9 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Азаттык радиосу угармандарын бүгүнкү көз караңгысыз күнү менен куттуктап, кечки берүүлөрүн улантат. Эгемендигинин 27-нчи жылдыгына келип, Кыргызстан кандай милдеттер менен чакырыктарга кабылды? Кесиптешибиз маркум Уланбек Негизбаев атындагы журналисттик иликтөөлөр фонду түзүлдү.
Уланбек Негизбаев атындагы журналисттик иликтөөлөр фонду активдүү жарандар өз ыктыяры менен берген каражаттын негизинде иш алып барат. Чүдегенде эле фонддун эсебине алгачкылардан болуп Кыргызстандын экс-президенти Роза Отунбаева 1 миллион сом которду.
Кытай Ауганстанда аскердик база куруп жаткан тууралуу маалыматтарды четке какты.
Андай аскердик базаны куруу сыяктуу маселе жок экенин эске алганда, бул жалган маалымат. Буга байланыштуу баардык маселе чындыкка жатпайт.
Кечки азаттыктан алдыдагы жарым саатта бүгүн ушул жана башка мазмундагы радио баяндарды сунуш кылабыз. Кушуа кечиңиз менен Прагадагы студияда Уланалым Кулуулу. Азыр дегенде акыркы жаңылыктар, алар менен бүгүн Али Токтакунов тааныштырууда. Али,
саламатсызбы? Орусиянын Нижегородск облусунда заводдогу жарылуудан 3 адам мерт кетти. Дагы 5 жумушчу уранды арасынан изделип жатат. Алардын өлү тирүүсү белгисиз, демек курмандыктар саны өсүшү мүмкүн деп куткаруу кызматы маалымат таратууда. Свердлов атындагы ал завод ок дары чыгарып, Орусиянын коргоо министрлигин, тоо-кен өнөр жайларын жана мунай, газ өндүргөн ишканаларды камсыздап турат. РИА Новости жаңылыктар агенттигинин булагы кырсык аммонал чыгаруучу цехтеги өндүрүштө катталды деп баштапкы маалыматты айтты. Азырынча коопсуздук эрежесинин бузулушунан улам жарылуу болгон деп болжолдонууда. Заводдун аман калган башка кызматкерлери үйлөрүнө кетирилди. Ушул эле күнү Самара облусундагы кыймылдаткыч чыгаруучу Кузнецов заводунда дагы жарылуу болуп, кеминде 2 жумушчунун өмүрүн алганы кабарланды. Учурда кырсыктын себептери иликтенип жатат. Ош шаарындагы 40-нчы бала бакчада наристенин чарчап калганына байланыштуу кылмыш иши козголуп, иликтөө башталды. Бул тууралуу бакчанын жетекчиси Максаткан Маметова Азаттыкка билдирди. 3 жашар кыз 28 августта чарчап калган.
Бала эртең менен жакшы сезген, обедде тамагын ичип уктаткан. Врач эме тогдачы тез тез көңүл буруп караган, карап эле турган. Анан бир маалда караса ошо көз эме илаптары көгөрө баштап кыркыра баштаганда мени тез арада чакырып, андан кийин скорую чакырып, алар келчи болгон биринчи жардамды көрсөттүк,
деди Маметова. Ал кыздын талма оорусу бар экенин, мурда да тез тез кармап дары ичип турганын апасы айтты, деди. Окуянын чоо жайын албетте Азаттык да териштирип жатат. Бул бакчада балдар кургак учуктан дагы дарыланышат экен. Азыр 185 наристе тарбияланат. Беларус президенти Александр Лукашенко августтун ортосундагы кескин кадрдык жүрүштөрдү улантууга убада берди. Кезектеги кызматтан алуунун себептеринин бири ичкилик менен күрөш экени Белта мамлекеттик агенттигине жарыяланды. Мен бул тууралуу сүйлөгөндөн уялам, бирок мен жакында иштен айдаган жетекчилердин көбү түзүк эле ичип жүрүшкөн, деди Лукашенко жума күнү жаңы министрлер менен жолуккан учурда билдирди. Президент өкмөт эле эмес, башка тармактагы дагы жетекчилер кызматтан алынаарын кошумчалады. 18 августта Беларуста өкмөт башына Сергей Румас дайындалган, андан тышкары вице-премьер министрлер жана экономика тармагына байланыштуу министрлер алмашкан. Анда президент өкмөткө элдин нааразылыгы күчөдү деп тыянак чыгарган болчу. АКШ менен Орусия президенттери жылдын аягына чейин Сингапурда, Францияда жана Аргентинада өтө турган 3 саммитте тең жолугуша алышат. Бул тууралуу Кремлдин басма сөз катчысы Дмитрий Песков 31 августта «Известия» гезитине билдирди. Ал Москва жолугушуулардын болушун каалай турганын, бирок баары өз ара түшүнүшүүдөн көз каранды экенин кошумчалаган. 11 ноябрда Парижде Биринчи дүйнөлүк согуштун аяктагандыгынын 100 жылдыгы белгиленип, ага дүйнө өлкөлөрүнүн лидерлери катышат. 11 ноябрдан 15 чейин Сингапурда Чыгыш Азия өлкөлөрүнүн саммити өтөт. Ал эми 30 ноябрга Буэнос-Айресте чоң жыйырманын жыйыны белгиленген. Орусия жана АКШ президенттери акыркы ирет 16 июлда Хельсинкиде жолугушкан. Эки өлкөнүн ортосунда мамиле Украинадагы кризистен тарта солгундап, абдан начар, кансыз согуш учурундагыдай деп мүнөздөлүп келет. Эгемендүүлүк күнүнө карата Кыргызстанды дүйнө өлкөлөрү куттуктоодо президент Сооронбай Жээнбековдун атына коңшулардан жана КМШ мамлекеттеринен, ошондой эле АКШ, Түркия, Индия, Жапония, Иран, Австрия жана башка өлкөлөрдүн лидерлеринен куттук каттары келди. Акыркы 27 жылдан бери биздин өлкөлөр өзара пайдалуу кызматташтык, сый жана өнөктөшү мамиледе болуп келет. Алдыга кадам шилтөө менен биз Кыргызстанга жана жалпы эле борбордук Азияга пайда алып келе турган аймактык кызматташтыкка салым кошуу мүмкүнчүлүгүнө ээ болобуз деп жазылган Кошмо Штаттардын президенти Дональд Трамптын катында. Ал эми Орусия президенти Владимир Путиндин куттуктоо телеграммасында эки өлкө ортосундагы стратегиялык өнөктөштүк мамилелерди бекемдөөгө мындан ары да умтула беребиз деп ишенем деп жазылат. 31 августта Кыргызстандын эгемендик алганына 27 жыл толду. Индонезияда өтүп жаткан Азия оюндарынан күмүш жана алтын медаль жеңген кыргызстандык жеңил атлет Дарья Маслова мекенге кайтты. Бүгүн Манас аэропортунан аны көрөрмандар салтанаттуу түрдө тосуп алышты.
Своим тренерам главное здоровье. У них будет здоровье, и у нас будут медали. И, конечно, я свои медали кыргызстанцам, которые за меня болели, переживали, своим родителям.
Деп Дарья Маслова толкунданып, апкарып жооп берип жатты. Ал мындан ары дагы спорттук аракеттерин улантууга убада берди. Дарья Маслова кыз келиндер арасында 10,000 метр аралыкка чуркоодо биринчи, 5,000 метрлик жарышта экинчи келген. Бул тапта кыргызстандык мушкер Азат Үсөнәлиев коло медаль тагынды бүгүн. 52 килограммга чейинки салмакта күч сынашкан Үсөнәлиев жарым финалда өзбекстандык Жасурбек Латипов менен таймашып 4-1 эсебинде жеңилип 3-чү орунду алды. Ошентип учурда Кыргызстан 2 алтын, 6 күмүш, 12 коло медаль менен жалпы рейтингде 22-чү орунда баратат. Азия оюндары 2 сентябрда жыйынтыкталат.
Рахмат сизге. Акыркы жаңылыктар менен Али Токтокунун тааныштырды. Ушул жана башка кабарлардын кеңири баяндамасын биздин интернеттеги баракчабыздагы окуяласыз дарегибиз Азаттык Чекит Орг алеми уюлдук телефончунун кайрылуу дарегибиз Азаттык Чекит Моби. Азыр эртеңки күздүн алгачкы күнүндөгү аба ырайы тууралуу маалымат. Ай синоптиктердин кабарына караганда эртең өлкө аймагында жаан чачын күтүлбөйт экен. Аба температурасы чүйдө түнкүсүн 10-15, күндүз 24-29. Таласта түнкүсүн 7-12, күндүз 24-29. Ош Жалалабадта түнкүсүн 11-16, күндүз 26-31. Баткене түнкүсүн 10-15, күндүз 25-30. Ысык Көл түнкүсүн 4-9, күндүз 19-24. Нарын түнкүсүн 4-7 чейин, күндүз 17-22 градуска чейин. Борбордо түнкүсүн 10-13, күндүз 26-28 градуска чейин ысык болору күтүлүүдө. Кечки азаттыкты угуп жатасыз. Программабызды улантабыз. Эгемендигинин 27-чи жылдыгын белгилеген Кыргызстанда өткөн мезгилдеги кемчиликтер менен жетишкендиктер тууралуу көп сөз болду. Ал эми өлкө алдында кандай чакырык милдеттер турат? Президент Сооронбай Жээнбеков өлкө эгемендигин коргоону башкы милдет катары атады. Эксперттер учурда өлкөдө тамыр жайган коррупцияны, ашкере радикалдашып жаткан диний агымдарды жана чабал экономиканы башкы маселе санап, булар чечүүнү башкы милдет катары көрүшүүдө. Бактасанов толугураак баяндайт.
Президент Сооронбай Жээнбеков эгемендик күнүн белгиленип жаткан Кыргызстандын алдындагы эң башкы милдет катары эркиндикти бекемдөөнү атады. Президент бул тууралуу Ала Тоо аянтындагы майрамдык куттуктоосунда билдирди.
Бүгүн белгилеп жаткан 27 жыл бул тарыхтын өлчөмүндө анча деле көп эмес убакыт, бирок биз мааниси жагынан кылымга тете мезгилди басып өттүк. Дүйнөлүк коомчулукта өз ордубузду таптык. Кыргызстан эл аренада толук кандуу таанылган мамлекет болду. Эми уу жолулантып, эгемендикти эң бийик дөөлөт катары эсептеп, эркиндикти көздүн карагындай сактап, урпактарга жеткирүү биздин милдет.
Президент чыңдоого чакырып жаткан эгемендикти сактап калыш үчүн эмнелерди кылуу керек жана кандай сыноо милдеттер турат? Бул суроо кыргыз коомундагы эң көп талкууланган суроолордун бири. Эксперттер тәуелсіздікті бекемдөө үчүн бир нече маселени чечүү керек экендигин айтышат. Жогорку кеңештин депутаты Кануэк Иманалиев негизги милдеттер катары чек ара маселелерин толугу менен чечип, сот реформасын жүзөгө ашырууну атоодо.
Үч коркунуч. Биринчи бул чек ара коркунучу. Суверенитет Бишкектен эмес, суверенитет чек арадан башталат. Бир Өзбекстан менен жылыш бар, 70% чечилип калды. Ошол эң биринчи маселе. Экинчи тышкы диний агымдар мамлекеттин өзүнүн буга стратегиясы болуш керек. Үчүнчү ошол тышкы карыздарда минималдаштыруунун бир жолун ойлоп чыгышыбыз керек. Инвестицияны карызга алмашуу, экологияны карызга алмашуу дүйнөлүк программалар бар. Үч коркунуч ошол. А үч милдет бүгүнкү күндө эң ири милдет. Бул милдеттен ашып кетти. Бул сот адилеттиги. Муну бүгүнкү саясий элита эч нерсеге шылтабай чечсе болот. Колдон келе турган маселе. Сот реформасы болбой, өнүгүү болбойт Кыргызстанда. Коррупцияны жеңе албайт, экономика реформа болбойт, адам укугу коргоо албайт.
Каныбек Иманалиев белгилегендей, буга чейин Кыргызстанда жүргүзүлгөн коомдук сурамжылоолордо жарандардын көпчүлүгү сотторго ишенбей тургандыгы белгилешкен. Андан сырткары, Кыргызстандын тышкы карызынын көбөйүп бара жатканы боюнча чочулоолор айтылып келет. Атүгүл учурда Кытайга карыздын 2 миллиард долларга жакындап калышы бул өлкөгө көз карандылыкты күчөтүшү мүмкүн экендигин айрым чет өлкөлүк басылмаларда жазып чыкты. Буга байланыштуу экс-премьер-министр Темир Сариев эң башкы милдет катары мыйзамдын сакталышын көзөмөлдөп, экономиканы өнүктүрүүнү белгилейт.
Эң негизгиси бизге биримдик керек. Эл ынтымагы керек. Анан албетте мыйзамдын диктатурасы. Бир баарыбыз иретке келип, ушул алдыга койгон улуу максаттарга чогуу басабыз десек, колубуздан баары келет. Анан максаттар деп эмнени айтам? Албетте баардыгы келип эле экономикага такалат. Элдин турмушу, эртеңки сапаттуу окуубуз, сапаттуу кызмат көрүү, ошол эле ден соолугубуз, бакыт карыялыгыбыз баардыгы тең келип мамлекеттин экономикалык кубаттуулугуна такалат да.
Ал эми тарых илимдеринин доктору Кыяс Молдокасымов бүгүнкү күндүн эң башкы милдети катары мамлекеттик башкарууну иреетке келтирип, интеллигенциянын жоопкерчилигин арттырууну атады.
Мамлекетти туура башкарышыбыз керек. Мамлекетти туура башкарыш үчүн интеллигенция, улуттук элитадагы жоопкерчилик менен мамиле кылыш керек. Улуттук элитасы жок өлкөдө мамлекет алдыга өнүгүшү да кыйын. Саясатчылар бүт бардыгы жоопкерчилик менен мамиле кылыш керек.
Ошол эле кезде жарандык коом өкүлдөрү Кыргызстандын алдындагы башкы милдет катары атаандаштыкка негизделген жана адам укуктарын сыйлаган коом курууну билдиришүүдө. Ошол эле кезде эгемендикке ээ болгон жылдардан тарта жаңжалы өтпөгөн кумтөр сыяктуу долбоорлордун ачык иштешин камсыз кылып, суу экологиялык маселелерди чечүүнү Кыргызстандын алдындагы башкы милдет катары санаган пикирлер да арбын. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Жерликтүү окуялар күндөлүгүн улантабыз. Кыргызстанда Азаттык радиосунун кабарчысы Уланбек Эгизбаев атындагы журналисттик иликтөөлөр фонду түзүлдү. Бул уюм эми маркум кесиптешибиздин жолун жолдоону көздөгөн калемкерлерди колдоого алып, журналистикадагы иликтөө багытын өнүктүрүүгө түрткү берүү максатын көздөдү. Бирок фонддун иштеп кетиши Кыргызстандын активдүү жарандарынын колдоосуна дагы көз каранды болмокчу. Кабарчыбыз Эрнис Нурматов толугураак айтып берет.
Азаттыктын чыгаан журналисти Улан Эгизбаев каза болгондон кийин анын ысымын, ишин түбөлүккө калтырууну каалап, кабарчынын атынан фонд, уюм же бирикме ачууну демилгелегендер көп болду. Мына эми маркумдун кыркылыгына тушташ Улан Эгизбаев атындагы журналисттик иликтөөлөр фонду Кыргызстандын юстиция министрлигинен расмий каттоодон өтүп өз ишин баштады. Коомдук фонд биринчи кезекте Кыргызстандагы иликтөө журналистикасын өнүктүрүү, коомдогу коррупциялык жана мыйзамсыз көрүнүштөрдү ашкерелөөчү демилгелерди колдогон отурат. Бул үчүн өлкөдөгү эң актуалдуу жана орчундуу маселелерди иликтөөнү көздөгөн долбоорлорго сынак жарыялап, аны жүргүзүүгө каржылык колдоо көрсөтөт. Фонддун төрагалыгына тандалган медиа менеджер Айбек Турдалиев бул уюм иликтөөчү кабарчылардын мектеби болот дейт.
Идеялар мамлекеттик жеке тараптарга карабайт. Бардыгына мүмкүнчүлүк бирдей эле болот. Бирок биз рецептти көбүнесе телевизиондук видео материалдарга көбүрөөк басым жасайбыз да. Ондогон жүздөгөн уландарды чыгарышыбыз керек. Эми биз фабрика эмеспиз, бирок ошондой чыгарганга аракет кылабыз да.
Аталган фонд муну менен катар иликтөөчү журналисттерге жылына бир жолу ыйгарылчу Уланбек Эгизбаев атындагы журналисттик иликтөө сыйлыгын негиздейт. Коомдук фонддун ишмердигинин ачык айкындыгын камсыз кылыш үчүн 11 кишиден турган байкоочу кеңеш түзүлдү. Ага экс-президент Розо Отунбаева баштаган бир катар коомдук ишмерлер, журналисттер мүчө болду. Кеңештин мүчөсү, журналисттер коомдук бирикмесинин төрагасы Азамат Тынаев, Эгизбаев фонду өлкөдөгү журналисттик иликтөөлөргө импульс болушу керек деп эсептейт.
Иликтөөчү журналистиканын абалы жөнүндө бааласак, 3-тен төмөн деген бааны бере алат элем да.
Анткени Кыргызстандагы бүт болгон СМИлердин ичинен 5-6 эле айтсак болот. Бирден эле журналисттер иштетет. Бар эм, жок деп айта албайбыз. Эми бизге бул аз болуп атпайбы?
Уланбек Эгизбаев атындагы журналисттик иликтөөлөр фонду активдүү жарандар өз ыктыяры менен берген каражаттын негизинде иш алып барат. Чүдегенде эле фонддун эсебине алгачкылардан болуп Кыргызстандын экс-президенти Роза Отунбаева 1 000 000 сом которду. Мекеме башка бардык жарандарды жана уюмдарды да кызматташууга чакырып, банктык эсептерин жарыялады. Бирок медиа эксперттер фондко каражат топтоодо кандайдыр бир механизм болушу керек деген, айрыкча өздөрү коррупцияга аралашкан күмөндүү тараптардан акча алынбашы керек деген эскертишүүдө. Ага карабай, медианын бул багытын сүрөө үчүн 2015 жылы согуш жана тынчтыкты чагылдыруу институтунун Бишкектеги өкүлчүлүгү Кыргызстанда журналисттик иликтөө жанрын өнүктүрүү долбоорун ишке салган. Натыйжада 3 жылда долбоордун алкагында 300-дөн ашуун ар кандай формадагы журналисттик иликтөөлөр жасалды. Ошол эле учурда Кыргызстанда медиа иликтөөлөр массалык өрүш ала элек деген, натыйжада толтура темалар чагылдырылбай калып жатканын айткандар да бар. Жарандык активист, саясатчы Мавлян Аскарбеков кыргыз иликтөөчү журналисттери төмөндөгү темаларды казышы керектигин айтат.
Коррупция болобу, туугандык байланыш болобу, ишке орношуп, кызмат орун ээлеп атпайбы? Мына бүгүнкү күнгө чейин бир дагы журналисттик иликтөө болгон жок. Тиги бажыда кимдер иштеп атат? Тиги салыкта кимдер иштеп атат? Кимдин балдары, неберелери, туугандары, келиндери иштеп атат? Шайлоодо сатып алуулар, мыйзамдарды атайын заказ менен жазып аткан депутаттар, баардыгын иликтеп ийне жийине чейин элге алып чыга турган журналисттер керек да.
Курч иликтөөлөрү менен эфирге чыккан журналист Уланбек Эгизбаев быйыл 22-июлда ысык көлдө эс алып жүргөн кезде каза болгон. Соттук медициналык экспертизанын жыйынтыгына таянып, Ички иштер министрлиги Эгизбаевдин сууга чөгүп мерт болгонун жарыялаган. Факт боюнча кылмыш иши козголуп, тергөө башталган. Эрнис Нурматов, Азаттык, Бишкек.
Кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Прагадагы студияда Улан Алымкулуулу. Орусиянын Нижегородск облусунда заводдогу жарылуудан 3 адам мерт кетти, дагы 5 жумуш урандасынан изделип жатат. Алардын өлүү тирүүсү азырынча белгисиз болуп турат. Ушул эле күнү Самара облусунда кыймылдаткыч чыгаруучу Кузнецов заводунда дагы жарылуу болуп, кеминде 2 жумушчунун өмүрүн алганы кабарланды. Учурда кырсыктын себептери иликтенүүдө. АКШ менен Орусиянын президенттери жыл аягына чейин Сингапурда, Франция жана Аргентина өтүп турган 3 саммитте тең жолугуша алат. Бул тууралуу Кремлдин басма сөз катчысы Дмитрий Песков орусиялык маалымат каражаттарына билдирди. Эгемендүү күнүнө карата Кыргызстанды дүйнөлүктөрү куттуктоодо президент Сооронбай Жээнбековдун атына коңшуларын жана КМШ мамлекеттерин, ошондой эле Кошмо Штаттар, Түркия, Индия, Жапония, Иран, Австрия жана башка өлкөлөрдүн лидерлеринен куттук каттары келди. Индонезияда өтүп жаткан Азия оюндарынан күмүш жана алтын медаль жеңген кыргызстандык жеңил атлет Дарья Маслова мекенине кайтып келди. Бүгүн Манас аэропортунан күйөрмандары салтанаттуу тосуп алышты. Булар акыркы жаңылыктардын айрым урунтууларынын учкай мазмуну. Ушул жана башка кабарлардын кеңири баяндамасы биздин интернеттеги баракчабыздагы таба аласыз. Дарегибиз Азаттык чекит орг. Программабызды улантабыз. Эми дүйнөлүк окуялардан. Кытай Ооганстанда аскердик база куруп жатканы тууралуу маалыматтарды четке какты. Расмий Бээжин Ооган тарап менен казыр эле аскердик кызматташтык уланып жатканын билдирүүдө. Буга чейин айрым басылмалар Кытай Ооганстанда база куруу менен кошо аскерлерин дагы жиберүүнү көздөп жаткандыгын жазып чыгышкан болчу. Кабарчыбыз Кубат Касымбеков толугураак айтып берет.
Ооганстандын түндүк чыгышындагы алыскы Вахан коридору. Дал ушул тоолуу кууш өрөн менен чыгышты көздөй кете берсе Кытайдын Шинжаң облусуна жетүүгө болот. Түндүк тарапта болсо Тажикстан бар. Ооган Кытай чек арасынын узундугу 76 гана чакырым болсо да, расмий Бээжинде Оогандагы токтогон жаңжал тынчсыздандырып келет. Ансыз да Кытай Шинжаң аймагында исламчыл согушкерлерден коркунучу күч деген жүйө менен уйгурлар басымдуу кылган бул облусунда антитеррордук операцияларды байма-бай жүргүзүп келгени белгилүү. Соңку бир канча жылда Шинжаңда жүздөгөн кишилер мындай операцияларда мерт болду. Андыктан жакында Оогандагы Вахан коридорунда Кытайдын аскердик техникалары жүргөнү тууралуу тастыкталбаган кабарлар тарады. Бул аптада болсо Гонконгдогу South China Morning Post гезити расмий Бээжин ооган күчтөрү маштыруу үчүн Ваханда база куруп жатканын Кытай армиясы менен байланышы бар булактарына таянып жазып чыкты.
Базанын курулушу башталды.
Кытай кеминде бир батальон аскерди курал жарагы жана жабдуулар менен ал жерге жиберет. Алар кытайлык кызматташтарын машыктырышат.
Деп айтып берген булактардын бири South China Morning Post гезитине. Бирок Кытайдын коргоо жана тышкы иштер министрликтери басылманын жазгандарын жалган деп мүнөздөөгө ашыгышты.
Басылманын маалыматында Ооганстанда Кытайдын машыгуу базасы курулуп жатканы жана ал жакка аскерлер жөнөтүлөрү тууралуу айтылган. Андай аскердик базаны куруу сыяктуу маселе жок экенин эске алганда, бул жалган маалымат. Буга байланыштуу баардык маселе чындыкка жатпайт.
Деди Кытайдын тышкы иштер министрлигинин расмий өкүлү Хуа Чуньин. Вахан коридорунда Кытайдын базасы курулуп жатканы тууралуу кабарларды Ооганстанда четке актым. Ооганстандын Бээжиндеги элчилиги ооган жеринде Кытайдын аскерлери болбойт деп билдирди. Кытай Ооганстанга аскерлерин жибериши мүмкүн деген кабарлар байма-бай талкуу жаратып келет. Мисалы, быйыл жыл башында да Бээжин Оогансандын Бадахшан аймагында аскердик база куруну көздөп жатканы кабарланган. Бирок Кытай бийлиги ар бир жолу Оогансандагы аскердик аракеттерге катышуу ниетибиз жок деп элди ишендирип келет. Кантсе да Бээжин ооган маселесин чечүүгө аралашып, Талибан менен тынчтык сүйлөшүүлөрүнө арачылык кылууну сунуштаганды бар. Кытай, Пакистан, Иран жана Орусия сыяктуу эле аскердик жана экономикалык жардам аркылуу Оогансандагы таасирин күчөтүп жатканын айрым эксперттер белгилеп келишет. Дүйнөнүн ар кыл аймактарынан жезди, темирди жана башка чийки заттарды импорттогон Бээжин Оогансандагы мес айнак жезгенине кызыгуусун билдирген. Бул кенде 10 миллиарддаган долларга бааланган 450 миллион тоннадай жез бар экени белгилүү. Бирок Оогансандагы тынчыбаган кырдаал, байыркы доордо буддисттер зыярат кылуучу жай болгон бул кенди иштетүүгө тоскоол болуп келет. Ошондой эле Бээжин Түштүк Кытай деңизинде жасалма аралдарды куруп, бул аймакта да таасирин күчөтүү менен элек. Былтыр Кытай чет өлкөдөгү алгачкы аскердик базасын Африканын Джибути өлкөсүндө ачкан болчу. Кубат Касымбеков, Азаттык.
Кечки азаттыкты угуп жатабыз. Эми Европа окуяларынан Германия чыгышында орун алган Хемниц шаарында адам өлүм менен аяктаган жаңжалдан кийинки нааразылык акчылары тынч элек өткөн ишемби күнү 35 жаштагы жергиликтүү тургун бычакталып көз жумган ага эки мигрант Ирак менен Сириянын жарандары шектелүүдө. Ошондой мигранттарды жектеген жана улутчулдукка каршы демонстрацияларда жергиликтүү эл эки жаат болуп кагылышты. Зайырбек Бактыбай баяндайт.
Германиянын Хемниц шаарында мигранттарды жектеген жана улутчулдукка каршы демонстрациялар 30 августта да уланды. Улутчулдардын акциялары учурунда алардын таш кесек көтөрүп, мигранттарды кубалаган учурлар да катталган. Сириялык мигрант өкмөттөн тартипти күчөтүүнү суранууда.
Мен коркуп турам, анткени көчөдө көптөгөн оңчул немистер жүрдү. Баары жакшы болот деп үмүттөнөм.
Нааразылыктарга 26 августка караган түнү көчө фестивалы учурунда 35 жаштагы устачылык менен алектенген жергиликтүү тургундун бычакталып көз жумганы себеп болду. Андан тышкары 33 жана 38 жаштагы эки немис да жаракат алган. Бул окуяга шектүү катары 23 жаштагы сириялык жана 22 жаштагы ирактык жаран кармалган. Социалдык тармактарда чырга шектүүлөрдүн немис аялга асылганы себеп болгон деген маалыматтар тарап кетти. Бирок полиция аны төгүндөп жатат. Окуянын эртеси Хемниц шаарынын борборундагы Карл Маркс эстелигинин жанына мигранттарга каршы акцияга чогулгандар 800 адамга жеткен. Ошол эле кезде улутчулдукка каршылар да чогулуп, эки тараптын кагылышуулары учурунда тартип сакчылары элди таратуу үчүн сууда бүрктү. Кырдаал курчуп кеткендиктен полиция шаарга кошумча күчтөрдү тартты. Жаңжал учурунда жаракат алган бир канча адам ооруканага жеткирилген. Антимигранттык акцияга келгендер негизинен Европанын исламдашып бара жатканына каршы ураандар менен белгилүү оңчул популисттик Пегида партиясынын жана Бундестагтагы улутчул Германия үчүн альтернатива партиясынын жактоочулары. Германия үчүн альтернатива партиясынын жаштар канатынын лидери депутат Маркус Фронмайер: эгер мамлекет мындан ары өз жарандарын коргобосо, анда эл көчөгө чыгып өзүн өзү коргойт деп жазды. Ошол эле кезде бийлик эч кандай элдик сотко жол берилбей турганын, баары мыйзам чегинде чечилерин убада кылууда. Германиянын Саксония жергесинин өкмөт башчысы Майкл Кречмер кылмыш иши толук ачылат, ошол эле кезде чайкоочулукка жол берилбейт деди.
Биз имиштерден, жалган маалыматтардан, пропаганданын эмес, демократиянын жана мыйзам үстөмдүгү бекемделишин камсыздашыбыз керек. Соттор мындай кылмыштарды карап чыгып, күнөөлүүлөр жоопко тартылат.
Und ich will Ihnen deutlich sagen, ich weiß.
Германия канцлери Ангела Меркель 2015 жылы жакынкы чыгыштагы Сирия, Ирак сыяктуу мамлекеттерден, Түндүк Африка жана Ооганстандан 1 миллион 300 миң качкынды жана мигрантты кабыл алууга макул болгон. Элдин мигранттарга каршы маанайы 2017 жылдагы парламенттик шайлоодо даана көрүндү. Башкача айтканда антимигранттык улутчул Германия үчүн альтернатива партиясы 12% добуш алып, парламентте 90 орунга ээ болгон. Улутчул Германия үчүн альтернатива жана Пегида партиялары Хемниц шаары орун алган Германиянын Саксония жергесинде өтө таанымал. Германиядагы улутчулдардын акцияларын Франция президенти Эммануэль Макрон да айыптады. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык, Прага.
Кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Программабызды улантабыз. Эми илим дүйнөсүнүн соңку жаңылыктары тууралуу алар менен Амирбек Азам уулу тааныштырат.
Саламандра куйругун кантип уулап алат? Саламандра менен кескелдирек кесилген куйругун кайра мурдакыдай кылып өстүрүп алышат. Бирок кескелдиректин омуртка мээсиндеги сөңгөктүк нейрон клеткалары жаныбардын зыян тарткан нерв клеткаларын калыбына келишине мүмкүндүк бербейт. Ошого саламандранын кайра өскөн куйругу кадимки оригинал куйругундай иштейт. А кескелдиректин куйругу кемирчек менен толуп, терисі эзелік абалына келгені менен еч қандай нерв клеткалары болбойды. Саламандра құйрығынан ажырап қалғанда, анын омыртқа мейесіндегі сөңгөк нерв клеткалары нерв системасының түрді клеткасы болып өсіп кете береді. Эволюцияның натыйжасында кескелдіріктің сөңгөктік нейрон клеткалары универсалды өсу жөндөмін жоғытқанын белгілейді. Береги зілдөйінің авторы доцент Томас Лозита. Математиктер кургак спагеттини ортосунан кантип сындырса болоорун эксперимент жүзүндө далилдешти. Спагетти эмне үчүн ийгенде экиге бөлүнбөйт деген маселе Нобель сыйлыгынын лауреаты америкалык физик Ричард Фейманды да кызыктырган. Ал спагеттинин эки фрагментке бөлүнбөө себебин теориялык жактан түшүнөм деп, боо-боо спагетти менен алышып, бир кести өткөргөнү маалым. Бирок спагеттинин табышмагы 2005 жылы француз окумуштуулары жаңы теория иштеп чыкканга дейри табылган эмес. Алар эгерде спагеттинин эки учунан бир калыпта ийсе, өтө көп ийилген ортоңку бөлүгүнөн сынаарын аныкташкан. Ошондой эле спагетти ортосунан сынган кезде калган бөлүгү көз ачып жумганча мурдакы калыбына келет жана вибрацияны пайда кылат. Бул ачылыш Нобель сыйлыгы менен бааланган. Бирок спагеттини кантип тең ортосунан сындырса болот деген суроо ачык бойдон калган эле. Бул суроого Америкадагы Массачусетс технологиялык институтунун окумуштуулары өз жообун айтышты. Эгер спагеттини дээрлик 360 градуска чейин бурап туруп, андан соң акырын ортосунан бүктөсө, ал тең бөлүнүп калаарын бул эксперимент көрсөткөн. Америкалык окумуштуулардын айтышынча, бул эксперименттин натыйжасы металл жана башка устун сымал материалдарда, ошондой эле нано түтүктөр менен клеткалардагы микро түтүктөрдө жараканын пайда болуусун, жараканы контролдоонун жолдорун иштеп чыгууга көмөктөшөт. Египетте кеминде 3200 жылдык сыр табылды. Бул байыркы Египет доорно таандык саганалардан табылган эң эски сыр болушу ыктымал дешет илимпоздор. Уйдун сүтүнө койдун же эчкинин сүтү кошуп жасалган сыр байыркы Мемфис шаарындагы биздин заманга чейинки 13-чү кылымга таандык кабырдан чыккан сынык кумурадан табылган. Италиянын Катания университетинин окумуштуу химиги Энрико Греко жана анын коллегалары кесек самынчалык салмагы бар байыркы сырды масс спектрометриянын жардамы менен анализдешкен. Текшерүү сырдын курамында сүт жана сүттүн сары суусунан башка да бруцеллёздү жаратчу инфекциянын бактериялары бар экенин көрсөткөн. Сыр өндүрүү байыркы Египетте соңку табылгадан миңдеген жыл мурда эле болгон. Бирок буга чейин консервация болгон сыр таула элек болчу.
Илим дүйнөсүнүн соңку жаңылыктары менен Амирбек Азам уулу тааныштырды.
Азаттык радиосунун теле берүүлөрүн иш күндөрү LTR'ден көрүңүз. ар шейшемби, эл аралык жана Борбор Азия аймагындагы окуялар, интервью жана видео баяндар Каректе Евразия тележурналында. ЛТР Оосунда саат 21:30 ар шейшемби Каректе Евразия телеберүүсү.
Ушуну менен кечки Азаттыктан жарым саат уктуруубузду аяктадык. Аны Прагадагы студиядан мен Улан Алымкул уулу алып бардым. Саламатта калыңыз. Бишкек